Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Julius, hvis jeg siger Frankenstein, hvilke billeder får du så i hovedet?
Så får jeg nogle billeder af et stort monster, som tyranniserer alle omkring sig og er rigtig trist indeni.
Vi vender tilbage til Frankenstein-romanen senere, fordi det er ikke litteraturvidenskab, der er dagens hovedemne, men grundforskning i et område af molekylærbiologien. I dag der skal vi nemlig tale om syntetisk biologi. Det er jo to ord, der næsten er modsætninger. Men Julius Fredens, der er min gæst i dag, forsker i lige netop syntetisk biologi, og han er faktisk ved at opstarte sin egen forskningsgruppe på National University of Singapore. I dag der skal vi prøve at forstå, hvad det her syntetisk biologi det dækker over, hvad der er nyt og anderledes, og hvad der egentlig er gammelkendt og velafprøvet. Og så skal vi dykke ned i noget af Julius' forskning, der har handlet om, hvor meget vi mennesker kan udskifte i en bakteries gener, uden at ødelægge den. Og hvorfor det kan være et interessant værktøj i den biotekniske værktøjskasse. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Julius, tak fordi du er med.
Tak fordi jeg måtte være med.
Og vi er af gode grunde ikke i samme studie, fordi du er flyttet til Singapore og er ved at starte en forskningsgruppe op der. Så vil du ikke lige starte med at bare sætte et par ord på, hvad er det for noget forskning, du skal til at starte op?
Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg skal til at starte noget forskning i molekylærbiologi, og det er den gren af molekylærbiologien, som handler om at bygge, det er ingeniørdelen af vores felt, som handler om at bygge biologiske systemer, som kan hjælpe os med forskellige ting. Og det er det felt, vi kalder syntetisk biologi.
Det lyder også meget som sådan anvendt forskning. Altså, det skal ud, og det er nogle værktøjer, man skal kunne tage fat i. Jeg havde egentlig sådan tænkt, der er meget som sådan grundforskningsarbejdende. Hvad kan vi? Hvor er det her hen? Hvad er det her område overhovedet for noget?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. De to ting går jo også meget tæt hånd i hånd, og vi har brugt de sidste 70 år på at undersøge biologien på et molekylært niveau. Jeg siger 70 år, fordi jeg tæller det fra den periode, hvor vi opdagede DNA og begyndte at forstå DNA som sådan grundsubstansen i liv. Og siden dengang, der har vi så arbejdet rigtig lang tid på at prøve at forstå, hvordan biologien fungerer. Og over de sidste 30 år rundt regnet, er vi begyndt at bruge den her viden og de her værktøjer til at bygge ting, vi er interesseret i. Og det er så kommet til et stadie i dag, hvor vi begynder at omtale det som et felt i sig selv, at man i stedet for at studere biologien, så bygger man med biologien.
Og det er måske nærmest definitionen på det her syntetiske biologi, at I går ind og konstruerer systemer, der kan et eller andet bestemt, man har noget for øje.
Lige præcis. Det er meget ingeniørfokuseret, kan man sige, at man forstår sine materialer, og man forstår, hvordan de hænger sammen og hvad de kan. Og så er det derfra lidt af en æske med Lego-klodser, at man kan begynde at sidde og bygge ting, som man enten synes er sjove ud, eller om man kan bruge til et eller andet. Og det er en udvikling, der startede sådan helt primitivt i 80'erne med at sætte et lille gen ind i en bakterie, og pludselig kunne man få det her gen udtrykt. Og det ser harmløst ud og meget simpelt, og det danner grundlaget for hele Novo Nordisks insulinproduktion i dag. Så man har virkelig fundet nogle meget, meget simple små tricks til at sætte i gang i nogle meget, meget store processer. Og det er det samme, vi arbejder på i dag, kan man sige, rent teknisk. Det er bare blevet meget mere kompliceret og meget mere. Det kræver mange flere forskellige brikker, der skal sættes sammen i dag.
Det du siger her med at sætte et gen ind, det er jo det, der kaldes en gensplicing med et mere sådan almindeligt populært ord. Altså at man tager et gen fra en organisme og flytter ind i en anden.
Ja, det er rigtigt. Det er lige præcis det, man gør. Man flytter et gen, man flytter et lille stykke DNA. Jeg ved ikke, om vi skal snakke om, hvad DNA er.
Det gemmer vi lige til lidt senere. Men du nævnte, at det var, hvad skal man sige, du nævnte Novo Nordisk, og det er fordi, at man har kunnet, man har taget et eller andet insulinproducerende gen, og så flyttet over i den organisme, som er nem at arbejde med, hvis vi lige skal tage den case og definere den som syntetisk biologi.
Lige præcis. Så indtil der i 70'erne eller 80'erne, der fungerede Novo Nordisk ved, at man fik en masse grise ind, og så tog man deres bugspytkirtler, og man pressede insulinen ud, og så kunne man bruge den insulin i folk med diabetes. Og så fandt man ud af, at omkring der i 80'erne, at hvis man tog det præcise gen, som beskriver, hvordan cellen skal lave insulin, så kan man tage det her gen, det kan man tage fra et menneske eller en gris, hvis man har lyst, og så putter man det ind i et eller andet, der er let at arbejde med, og det vil typisk være en bakterie. I dag er det nok mere gærceller, men det er samme princip. Og så begynder den her lille bakterie eller gærcelle at producere insulin. Og det er ikke fordi, den skal bruge insulin til noget selv. Det er bare fordi, den kan, og vi har fortalt den, at den skal gøre det. Men vi kan bruge insulinen. Så i stedet for at suge ud af en masse grise, vi skal til at slå ihjel, så kan man masseproducere det i de her, den her fermentering eller i de her bakterier. Og det er jo et kolossalt fremskridt, man kan gøre på den måde. Og på samme måde kan vi sådan set bygge alle de biomolekyler, vi kender fra naturen, kan vi producere meget, meget simpelt på den måde.
Ja, og det er måske her, hvor man skal sige, at det her syntetisk biologi, altså som jeg fremstiller jo nærmest som to sådan modpoler, de her ord syntetisk og biologi, men det er sådan en relativt velafprøvet størrelse i et vist omfang. Altså grundstenene, det er ikke nyt.
Det er jeg helt enig i. Det er også derfor, jeg nævner Novo Nordisk, ikke, fordi det er jo sådan noget, vi næsten opfatter som noget naturligt, at man kan få insulin i en lille sprøjte, og så sprøjter man det ind. Men hvis vi begynder at snakke om rekombinante proteiner eller gensplejsning, som du sagde før, så lyder det fremmed, og det lyder sådan en lille smule farligt. Og ordet syntetisk biologi er jo også et lidt mærkeligt ord, eller et mærkeligt begreb, fordi det lyder lidt modsatrettet, og det lyder en lille smule farligt. Og der har også været forsøg på at kalde det syntesebiologi i stedet for, fordi det er egentlig ikke, fordi det er syntetisk, altså noget unaturligt. Det er bare noget, man har produceret.
Det er jo en mærkelig ting, fordi de her ordene har jo en tendens til at skabe vores billeder af det, og det kan du også selv se med den her Frankenstein-analogi, som jeg åbnede op med, og som stort set alle mine kollegaer, når jeg har præsenteret det her program for dem, det er det første, de har tænkt, det er den her sådan skræmmebilledet op, og alt det skal vi nok vende tilbage til. Men der er noget interessant over, hvor velkendt det her er, og hvor meget bedre insulinproduktion lyder i vores ører end gensplejset organismer, hvor man straks tænker en eller anden sådan form for frygtelige, hvad skal man sige, afgrøder og problemer for bønder og alt muligt andet, der har negative associationer.
Ja, helt bestemt. Vi har meget fokuseret på det i medierne og i vores optik, og det der er mange gode grunde til, og man kan også sige, hvis man laver noget, der er teknisk kompliceret og så også koster en del penge at lave forskning i, jamen så skal det jo også fungere godt, og det skal forbedre vores verden. Det skal ikke gøre tingene værre.
Nej, det ville være en skam. Vi er i gang med Kraniebrud, der er Radio 4's videnskabsprogram. Min gæst i dag er forsker i syntetisk biologi ved Singapore University, Julius Fredens. Julius, nu vil jeg gerne nærme mig og dykke ned i noget af det forskning, du har arbejdet med tidligere, nemlig processen med at skabe bakterier med helt kunstige eller syntetiske gener. Men da vi talte sammen for at forberede det her interview, der fortalte du om nogle amerikanere, der som nogle af de første havde sådan udskiftet alle gener i en bakterie. Jeg kunne tænke mig, at vi lige starter med den case. Hvad var det, de gjorde?
Og en meget stor forskningsgruppe omkring Washington tilbage i 2008, som lykkedes med at tage en bakterie, som har et relativt lille genom, altså en meget lille arvemasse, og så simpelthen syntetisere hele sekvensen rent kemisk. Og så i 2010 lykkedes dem at putte det ind i bakterien. Så de stod med en bakterie, der nu ikke havde sin egen arvemasse, men den havde en ny arvemasse, og den nye arvemasse var helt syntetisk. Syntetisk i den her sammenhæng skal vi lige forklare ordentligt. Det handler egentlig ikke om, at den er sådan, som sådan er ændret. Det handler bare om, at i stedet for, at den kom fra noget biologisk, den var kopieret fra celle til celle, hver gang cellen deler sig, så var det lavet i et laboratorium rent kemisk. Og det her forsøg viser, at vi har forstået, hvad det er, DNA'et er. DNA'et er en sekvens af nogle helt bestemte kemiske grupper, og der er ikke andet ved DNA'et. Og når man så kigger, så kan vi læse den her sekvens af DNA, kan vi læse, og så kan vi bagefter gå ind i laboratoriet og producere den samme sekvens, og de to sekvenser, de kan det samme. Det er meget tilsvarende en computerkode, som vi jo så kan sidde og skrive på vores tastatur, og så kan vi putte ind i et program, og så pludselig bliver programmet, så gør programmet noget, som vi har programmeret det til. Så DNA'et har samme funktion, og det er også derfor den her kasse af Lego-klodser, den eksploderer lige nu, fordi vi har så mange ting, vi kan gøre med den her måde, vi kan programmere biologien på.
Så man kan sige, det der egentlig var, altså udover det er vildt at have skiftet et helt genom ud i en bakterie, så er der også den der sådan bevis for, at der var ikke noget mere sådan mystisk ved DNA'et. Det er i bund og grund bare en kode. Der er ikke et eller andet vi ikke havde, eller noget vi havde overset. Det er bare bogstaver.
Lige præcis. Det er simpelthen bare en lang tekst, en tekstfil, som vi kender det fra computeren, som beskriver, hvordan noget skal foregå, og så kan computeren eller cellen, hvad det nu er for et system, vi arbejder i, kan så læse teksten og agere derefter. Og det er jo fascinerende og rigtig spændende, at man kan det. Og så er det selvfølgelig også sådan lidt, man får sådan lidt et spirituelt forhold til det, at man kan fjerne hele indmaden af en levende organisme, og så kan man putte indmaden ind, et ny indmad, og så lever organismen videre. Før man bliver alt for ophøjet over det, så skal man selvfølgelig holde sig for øje her, at det er en ekstremt simpel organisme, vi snakker om, og det DNA, de puttede ind, var stort set identisk med det, der var før. Så det er ikke fordi, vi kan tage en bakteriecelle, og så putter vi menneske-DNA ind, og pludselig har vi en menneskebakterie. Altså, det er jo slet ikke der, vi er. Men man kan sige, hvis vi prøver at sammenligne det med fåret Dolly, som mange lyttere måske kan huske og kender til, det var jo også en rigtig spændende historie og meget, meget imponerende arbejde. Men i det tilfælde, der lavede man ikke noget syntetisk biologi som sådan. Der tog man bare DNA'et fra et får og puttede ind i ægcellerne fra et andet får, så vidt jeg husker. Hvor det vi snakker om her, det er, at man reproducerer DNA'et rent kemisk i laboratoriet, og så putter det ind.
Det kan være, at vi lige skal tage sådan en lille pause i snakken om forskningen, og lige tage den sådan biologilektionen, eller biokemilektionen. Det her DNA, som er vores kode, hvad er det er for en type molekyle, og hvordan er det fungerer inde i cellerne?
Det er en lang streng, to strenge, der sidder sammen, eller sidder viklet ind i hinanden. De fleste af os har set den her dobbelt helix af to strenge, der er snået ind i hinanden. Og hver af de to strenge er en lang tekststreng, der består af fire forskellige molekyler, som sidder sammen. Og de er så bygget op på en måde, så de to strenge, de komplementerer hinanden. Når vi har et bestemt bogstav på den ene streng, så ved vi, hvad bogstavet på den anden streng er. Og det betyder, at vi har to kopier af informationen, står begemt inde i cellen her. Og det vil sige, at hver gang cellen skal dele sig, og det er jo det, celler gør for at skabe organismer og bygge nyt, så deler de to strenge sig, og så kan man bruge hver af dem som baggrund for at bygge et nyt helt DNA-molekyle.
Og de her strenge, de indeholder så opskriften på den organisme, som de ligesom er en del af. De oversættes i bund og grund til enten bakterie eller til mig.
Ja, meget, altså det er i virkeligheden meget, meget simpelt. Det er en lang streng. Vi kan sammenligne det med tekst på vores computer. Og den her streng bliver så læst af cellen, og cellen bruger den her tekst til at bygge de brikker eller de byggesten, den nu skal, eller bygge de molekyler, som cellen består af, baseret på nogle ganske få meget specifikke byggesten. Og det kan sammenligne, og det vi bygger der, det er proteiner, og proteinerne, det er selvfølgelig noget, vi kender fra en proteindrik nede i vores fitnesscenter, men mere generelt så dækker proteiner over alle de enzymer og alle alle de strukturer, vi har i vores krop, som får kroppen til at fungere. Så det er sådan set det interessante i vores krop, det er proteinerne.
Ja, det er det. De er ligesom, altså, det er det, vi fysisk er bygget op af, og det er dem, som udfører hovedparten af de funktioner, alle de her komplekse funktioner, der gør, at vores absurd komplekse organisme fungerer og spiller, som den skal.
Lige præcis. Jeg ved ikke, om vi kan tage et eksempel, og det er sådan en helt basal funktion, som at spise sukker og så nedbryde det til energi og carbondioxid. Det er det, vi bruger typisk. Og det er jo sådan noget, vi kan gøre med ilt, så man kan godt sætte ilt til sukker, så får man lidt karamel, og man får sådan lidt sveden lugt, som kommer fra CO2'en, der kommer ud af det, og så får man energi ud af det i form af ilten i sig selv. Ikke? Men den reaktion kan vi få til at ske ind i vores krop på 37 grader, og i stedet for at få en flamme af energi, der flammer op og så forsvinder igen, så får vi kemisk energi ud af det, som vores krop kan bruge og lære at bruge. som den har lyst. Og det er der enzymerne kommer i spil. De kan både nedbryde, og så kan de omdanne. Så vi kan spise alt muligt forskellig mad, og så kan det omdannes til alle de molekyler, næsten alle de molekyler, vi har brug for i vores krop.
Og det er de her proteinstrukturer, som vores DNA har kodet for.
Lige præcis.
Det kan være, vi lige skal tage, hvordan man går fra de her gener, eller hvad hedder det, de her DNA-stykker, altså bogstaverne i teksten, hvordan bliver de oversat til en aminosyre og dermed til et protein?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det tog nogle år at finde ud af præcis, hvordan det foregår. Men det, der er kommet frem af den forskning, det er, at vi har et oversættelsessystem, hvor DNA'et først bliver kopieret til et molekyle, der er meget, meget tilsvarende af DNA. Det hedder RNA, og det er jo ikke noget, jeg ellers ville have bragt op i et lytterprogram, men over det sidste års tid er RNA blevet et ganske almindeligt, velkendt ord, vi alle sammen bruger.
Yeah.
Så DNA'et bliver kopieret ind til, DNA'et bliver kopieret ind til RNA, og RNA'et bliver så oversat til protein. Så der er sådan et ekstra trin i processen der. Den interessante proces her, det er den, hvor man oversætter RNA til protein, fordi så går man fra en meget, meget struktureret og meget, meget simpel kode, RNA-koden, hvor man har fire forskellige enheder, de sidder ved siden af hinanden, og så laver de en lang sekvens, ligesom en computerkode. Det skal så oversættes til en proteinkode, og den er meget mere kompliceret, fordi den består af 20 forskellige enheder. Og den måde, naturen har fundet ud af at gøre det her på, det er, at den læser tre af bogstaverne i RNA-koden ad gangen, og hver af de her tre, de her små brikker af tre enheder eller tre bogstaver, bliver så oversat til en aminosyre over i proteindelen. Og det er et meget universelt system. Det er stort set det samme i alle organismer, vi har undersøgt indtil videre. Og det er rigtig interessant i sig selv, at det er det samme system, vi bruger. Så når man har fire forskellige byggesten i RNA'et, og vi læser tre af dem ad gangen, vi læser dem i, vi kalder triplets, når vi læser de her, eller codons, når vi læser de her triplet codons, så får vi 64 forskellige måder, vi kan skrive noget i RNA'et. Og det vil sige, at vi kan kode for 64 forskellige enheder på proteinsiden.
Men der er kun de 20 forskellige aminosyre.
Ja, det er rigtigt. Der er kun 20 aminosyre, og det kan man så diskutere længe, hvorfor der kun er 20, når man godt kunne have skrevet 64. Det laver sådan noget redundans i strukturen, og det er sikkert rigtig godt. Jeg tror, en hver computerprogrammør vil være enig i at sige noget redundans, som laver strukturen og hele alfabetet en lille smule stærkere, giver meget god mening. Det er ikke noget, vi kender selv fra vores skriftsprog, fordi vi behøver ikke rigtig redundansen. Vi gider ikke have, at der er alt for mange bogstaver, der laver den samme lyd, som vi måske kender det fra fransk for eksempel, hvor man kan skrive den samme lyd på utrolig mange forskellige måder. Men i naturen giver det ret god mening, og det skal vi ikke snakke for meget om, men det, der sker i naturen, det er, at vi har mutationer, så vores DNA får nogle tilfældige, man kan kalde det skader eller ændringer undervejs i livet. Så det vil sige, at hvis der ikke er noget redundans i systemet, jamen, så kommer hver eneste skade til at have en følgevirkning.
Jeg synes også, en af de interessante ting i det her, man skal huske, det er, hvordan de her aminosyre bliver til de her funktionelle proteiner, som vi kender. Altså, at sådan et protein består af, hvad er det? Altså, fra få hundrede til mange, mange tusind aminosyre.
Ja, det er meget imponerende, at man kan bygge, enzymer på den måde, at man kan tage nogle tusind kopier eller nogle tusind stykker af nogle tusind aminosyre, der er 20 forskellige typer at vælge imellem, og så kan man bygge alle de enzymer, vi kender til i naturen, som står for alle de processer, vi kender til, alle de konverteringer, der skal laves fra et molekyle til et andet. Det er meget, meget imponerende, og det skal laves med en meget høj præcision, så vi kan godt syntetisere proteiner i et laboratorie, ligesom vi kan syntetisere DNA. Det er ikke voldsomt svært, men det er meget imponerende og spændende, men det er meget svært at gentage den her proces, som man laver meget store proteiner for, over 100 eller 200 aminosyre, så begynder det at blive rigtig svært at holde styr på. Og det er vores celler ufattelig gode til, at lave de her meget lange kæder og lave dem helt præcis, fordi genomet bestemmer, hvordan det skal se ud.
Ja, og det er jo virkelig interessant, at de der absurd store proteiner, at de ligesom, det er deres rumlige struktur, der giver dem deres funktion, og deres rumlige struktur kommer af den der kæde af aminosyre, som så kommer tilbage fra kæden af DNA. Der er en...
Og det er meget interessant, at den her struktur kommer som en funktion af kædens sekvens, men det er en meget kompliceret sammenhæng. Så når vi lærer vores alfabet i tekstsprog, så lærer vi, at hvert bogstav har en bestemt lyd, og så når vi sætter et række bogstaver sammen, så former det et ord. Og vi kan godt se sammenhængen imellem ordet og de enkelte lyde, selvom vi måske vrider lyden en lille smule. Men det er ikke helt så simpelt med proteiner, at man har en bestemt proteinsekvens. Altså, vi ved godt, at teoretisk, så giver det også en helt bestemt struktur, men det er ikke super let at se. Og det er sådan noget, som meget moderne artificial intelligence, altså AI-forskning, er blevet rigtig god til at forudse, selvom vi ikke er særlig gode til det.
Nej, det kommer også bare af den der kompleksitet. Altså, hvis der er flere tusind aminosyrer i sådan en kæde, så kan den jo folde sig sammen på uendelig mange måder, men den gør det altid på den samme måde inde i vores krop, hvis ellers det hele fungerer, som det skal. Der er lige en ting, jeg godt kunne tænke mig at få defineret. Man snakker jo tit om gener, når man snakker om arvemateriale og DNA. Hvad er et gen sådan fysisk set, eller har det en fysisk repræsentation i arvematerialet?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Emil. Det har det bestemt. Så hvis vi starter med at kigge på vores DNA, så kan vi ikke se det. DNA'et er virkelig bare en rigtig, rigtig lang kæde af bogstaver, der sidder sammen. Og der kan man kigge på det, som man har lyst. Det er bare en lang kæde. Men når vi så kopierer DNA'et ind til en RNA-sekvens, så fokuserer RNA-kopieringen fokuserer på en bestemt område af DNA'et, og giver sådan en lille bid af den tekst, vi har på DNA'et. Og det er stadigvæk en sekvens, som ikke giver meget mening for os, men når vi så oversætter det til proteinet, så starter proteinet exakt lige præcis der, hvor vi siger, at det her er der genet starter, og så producerer vi protein hele vejen over til der, hvor vi siger, nu er genet slut, det var genet, det er færdigt. Så generne er sådan set, kan man sige, usynlige stykker på DNA'et, men når vi så kigger på de proteiner, som er blevet produceret, så er de lige præcis samme længde som genet.
Og det må vel også betyde, at kroppen på en eller anden måde kan genkende den her start- og stopsted i hvert gen?
Lige præcis. Så DNA'et koder for selve det protein, som der skal bygges, men der er også en masse andre signaler i DNA'et, og de signaler fortæller lige præcis, hvornår skal vi lave RNA, hvornår skal vi starte med at lave protein, og hvornår skal vi stoppe begge processer igen.
Du lytter til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Min gæst i dag er Julius Fredens, der forsker i syntetisk liv. Og Julius, lad os så dykke længere ned i det projekt, du har været involveret i, da du forskede på universitetet i Cambridge. Hvad var det, I gerne ville der?
Vi kunne godt tænke os at putte nogle nye aminosyre ind i systemet. Så vi snakkede før om, at vi laver alle vores proteiner ud af 20 aminosyre. Hvis vi er helt strikse, og vi kigger sådan helt globalt over hele jorden, så er der 22 aminosyre, men de sidste to er ekstremt sjældne. Så lad os lade dem være lige nu. Vi laver alting i naturen ud af 20 aminosyre. Og det fungerer jo rigtig godt, kan man sige. Det har givet en hel masse forskellige livsformer, og vi trives stort set alle sammen. Men det er meget attraktivt at tænke, at vi kunne prøve at putte nogle nye aminosyre ind. Og så kan vi begynde at bygge nye materialer, som vi ikke kunne lave før. Og vi kan give nye funktioner til eksisterende materialer. Og det er både en akademisk spændende idé, og rent praktisk og bioteknisk en utrolig attraktiv platform at sætte op. Problemet er bare, at vores organisme har sit DNA, sin DNA-kode og sin genetiske kode, og der er ikke plads til noget nyt i hele det her system. Så vi skal starte med at lave plads til en ny aminosyre og prøve at forklare cellen, i stedet for at bruge de sædvanlige 20 aminosyre, så vil vi gerne have dig til at bruge en ny aminosyre, når vi fortæller dig, at du skal gøre det.
det lyder jo absurd komplekst i forhold til, man netop jo, altså, det er jo ikke bare koden, det er også det maskineri, som oversætter koden. Altså, vi er jo dybt afhængige af at have en celle, der forstår koden, som jo eller mærke også er skrevet i den samme kode. Det er jo sådan helt mindblowing, når man tænker over det.
Ja, det er helt besynderligt. Det lyder meget syntetisk, kan man sige, men i virkeligheden er det jo bare et spørgsmål om at imitere det, cellen allerede gør, og så twiste det en lille smule. Men i sidste 90'erne, der fandt man en bakterie, som havde sig en lille fejl, og den her lille fejl gjorde, at den begyndte at putte en, kun at den var i stand til at putte noget nyt ind. Og det er sådan set, når man forstår systemet, er det sådan set et meget simpelt system, at man sætter det op, og man begynder at selektere for systemer, der kan tage nye aminosyre i brug. Men det store problem, som vi har arbejdet på, det er jo, at alle de her 64 positioner i vores DNA, de her 64 codons, som jeg snakkede om før, de er alle sammen optaget, de er alle sammen i brug i koden, så de har allerede en mening. Og hvis vi skal til at sige, at en af dem her, den skal have en helt ny mening, så skal vi først slippe af med alle de gamle. Og det er lettere sagt end gjort. Det er jo hele fundamentet i organismen. Og det her biologi og molekylær biologi er rigtig interessant, fordi man kigger på en biologisk organisme, og man modificerer den, men man har også, man arbejder sammen med organismen samtidig, så hvis man gør noget lidt for voldsomt, jamen så dør cellen, og så er der ikke noget at gøre. Hvis vi sammenligner det med computer, med programmering for eksempel på en computer, så vil man jo, jeg ved ikke så meget om computer, men jeg går ud fra, at hvis man laver noget skidt programmering, jamen så får man en advarsel, og så retter man sin programmering. Som forsker i laboratoriet får jeg ikke nogen advarsel, jeg får bare ikke nogen bakterier, der lever.
Det er jo selvfølgelig også en form for advarsel, at der ikke ligesom kom noget med videre.
Jo, det kan man sige, men det er lidt svært at konkludere på det, når det, man arbejdede med, døde. Det svarer jo til, at hver gang man programmerer noget, så slukker computeren. Og så må man gå tilbage og kigge i sin kode, men det er ikke helt let at finde ud af.
Hvad var det, I konkret gik ind? Altså, I har så prøvet at tage, de første skridt ned ad den her vej mod at kunne få nye aminosyre implementeret i en levende organisme. Hvor var det, I startede?
Jeg skal lige skynde mig at sige, du har fuldstændig ret, men jeg skal lige skynde mig at sige, at vi er nu ikke de første, så man brugte et trick tilbage der i sidste 90'erne, og det trick har man så brugt indtil 2019, hvor vores artikel kom ud. Og det trick, det var, at der er et bestemt kodon, et bestemt bogstav i DNA-alfabetet, som er meget, meget sjældent, og som kroppen eller de fleste organismer ikke tager så tungt. Det betyder egentlig, at proteinsyntesen skal stoppe, men fordi det er så sjældent, så kan man også godt snyde organismen og sige, i stedet for at du skal stoppe med at producere protein nu, så skal du bruge den her nye aminosyre, vi har givet dig. Og det fungerer overraskende godt. Jeg siger overraskende, fordi strikt, helt specifikt, så skulle det jo egentlig ikke virke. Men det fungerer faktisk ret godt. Men det er også sådan lidt kedeligt, at man snyder organismen, og man har ikke sådan et klart alfabet og et klart kodesystem her. Så det ville vi jo gerne gøre bedre.
Og hvad gjorde I så for at gøre det lidt bedre?
Jamen, så måtte vi jo desværre gå ind og tage den tunge vej og rydde op. Så jeg sagde før, at vi har den her redundans i den genetiske kode, og du pointerede det også, så vi har 64 måder, vi kan kode noget på i DNA'et, og vi vil gerne kode 20 forskellige aminosyre. Og så derudover, så vil vi også gerne stoppe, når proteinet er langt nok, så vi skal lige have en 21. enhed ind i systemet her, ikke? Men det vil sige, med 21 og 64, så kan man sige, i gennemsnit, så er hver aminosyre repræsenteret med tre forskellige koder, eller dem vi kalder codons. Og det vil så sige, at hvis vi tager en aminosyre, som bliver kodet i vores tilfælde bliver den kodet af 6 forskellige codons, så kan vi sige, jamen så fjerner vi 2 af dem og udskifter dem med de andre 4. Så bliver den her aminosyre nu kodet på præcis samme måde som før, men kun af de 4 codons, som naturligt findes, og de 2 sidste fjerner vi bare. Og fjerner bare er store ord.
Ja, det var lige det, jeg tænkte.
Altså, ja.
Hvor mange Hvor mange codons var der i den her, eller et basepar var der i den her DNA-sekvens, I arbejdede med i jeres organisme?
Vi arbejdede med den allersimpleste form for organisme, vi sådan bruger til dagligt i et laboratorium. Det er den, der hedder en kolibakterie. Og det er en rigtig god organisme, fordi den kan en hel masse ting, og vi elsker at bruge den i bioteknologien. Og den har et relativt simpelt genom, men det er også væsentligt større end det, man har arbejdet med i andre forsøg. Og her der måtte vi ind og fjerne 18.000 forskellige positioner, hvor cellen brugte de her codons, vi gerne ville fjerne. Så 18.000 gange, det vil sige cirka 1,5% af hele koden blev vi nødt til at fjerne. Det svarer til, at vi har en lang tekst, og vi vil fjerne alle A'erne, og så udskifte dem med O, for eksempel. Og så må vi gå ind og fjerne dem hele vejen igennem teksten, ikke? Og det er jo en lang proces, og man kan ikke bare sådan lave en copy-paste-funktion, hvor man siger, nu finder Word-dokumentet alle A og udskifter dem med O. Man skal ind og gøre det manuelt, og det lykkedes, men der var nogle få tilfælde, hvor cellen ikke var glad for det.
Simpelthen, hvor den reagerede dårligt på at få udskiftet et kodon med et andet kodon, som ellers kodet for præcis den samme aminosyre, men af en eller anden grund, så fungerede det bare ikke, eller hvad?
Ja, lige præcis. Så her kommer vi ind i DNA'ets funktion, dobbelte funktion. Så den ene side af det, det er, at den har gener, som koder for proteinerne, men den anden side, som vi også snakkede om før, er, at der er noget kodende enhed inde i DNA'et, som siger, det er her proteinet starter. Og det vil sige, at der er noget mere i koden, end bare lige, hvor proteinet eller genet sidder. Og så, når man har en bakterie, som en E. coli-bakterie, den vil gerne gro rigtig hurtigt, og for at gro hurtigt, skal den have et lille genom, og det vil sige, at den har en god grund til at putte alle sine gener meget tæt sammen. Og nogle gange så overlapper de hinanden. Og det vil sige, at når vi ændrer et gen, som vi skal, og vi følger vores lille genetiske tabel, jamen så begynder vi også at ændre i det næste gen, uden at vi egentlig har lyst til det. Og så begynder vi at lave noget rigtig rod. Ikke?
Og det er måske fordi, hvis du siger det her med, at, nu må jeg lige se, må du rette mig, hvis ikke jeg forstod det rigtigt, et kodon bestod af tre basepar, og i det ene gen, der blev de så læst 3, 6, 9, altså langt dernedad, men det næste gen starter måske så et andet sted, så det ikke læser dem i samme rækkefølge. Så nogle basepar koder simpelthen i to gener, men i forskellige kombinationer?
Ja, altså vi siger, at de er ude af frame. De yeah. følges ikke ad. Og det er en del af det, men det er nu noget, vi godt kan forudsige, fordi vi ved, hvor generne sidder, så vi kan godt, man kan sige, at vi sidder og tæller igennem sekvensen og igennem DNA-koden, så sidder vi og tæller, og så kan vi sige, at her er der en kodon, og her er der en kodon, osv. Men i det her tilfælde, du beskriver her, der har vi et gen. Først har vi et gen, og så har vi et gen, der sidder og følger efter det, ikke? Og det gen, der sidder nedenfor, det skal have en lille sekvens foran, så der siger, nu er der et nyt gen på vej, vi skal lave et nyt protein her. Og den lille sekvens, den skal vi ikke rode med, og det er jo det, vi kom til i nogle tilfælde.
Fordi I gerne vil ind og udskifte nogle af de her kodoner. Men bare sådan helt, helt overordnet, hvis jeg har forstået det rigtigt, så det I gjorde, det var, I tog hele det her store genom, eller alt efter hvad man ser det, store hvis man tæller, tager antallet lille, hvis man ser i forhold til resten af livet, og så tog I det ud og udskiftede nogle af bogstaverne, kodons, med en tilsvarende, en der koder for den samme aminosyre, og så lykkedes det simpelthen at udskifte næsten alle de kodons, I gerne ville have udskiftet, men den kodede i princippet stadigvæk for de samme aminosyre.
Lige præcis. Så det er det interessante, ikke? Vi har udskiftet 1,5% af DNA'et, men vi bygger præcis de samme proteiner, og dermed er organismen også den samme bagefter, på trods af vores udskiftninger. Og hvis vi skal prøve at sætte tal på, så er det her genom, vi snakker om, det er meget småt. Det giver ikke så meget mening om at snakke om størrelsen i centimeter, men vi kan sige, at det indeholder 4 millioner enheder. Så der er 4 millioner DNA-bogstaver i den her kode. Og vi skulle så udskifte omkring 18.000 af de her. Og for at gøre det, måtte vi simpelthen dele hele det her genom oppe og vi delte det op i 40 enheder eller sektioner, og så tog vi en sektion ud af gangen og puttede en ny sektion ind. Og jeg vil lige komme tilbage til det, jeg sagde før med at lave molekylærbiologi-kodning sammenlignet med at lave computerkodning. Altså, vi sidder jo og arbejder i operativsystemet i computeren, ikke? Så vi kan ikke bare sige, nu tager vi en bid ud af genomet, og så lader vi det sidde tomt, og så sætter vi noget nyt ind senere på dagen. For det er selve kernen i cellen, vi arbejder med. Så når vi tager noget ud, skal vi putte noget ind, der kan erstatte det, ellers dør cellen. Så vi har ikke den der måde, vi kan sidde og lege med tingene på. Det er simpelthen, det svarer til, at man sidder som computerprogrammør og programmerer direkte ned i det, der kører computeren, mens man programmerer.
Og så har I skulle gøre det de her 40 gange, altså 40 enkelt gange, og lykkes med dem alle gange i træk, for at få en levende bakterie ud til sidst, der har et helt syntetisk genom, og som så bagefter kan dele sig og blive til noget, der jo så er almindelig biologisk liv, fordi den nye bakteries genom kommer fra en biologisk proces, men oprindeligt fra den syntetiske proces.
Lige præcis. Og den nye celle formerer sig fuldstændig ligesom sine søstreceller, som havde naturligt DNA, og den formerer sig, den deler sig, og den laver de samme ting, som alle de andre celler gør. Den har bare, man kan sige, den stammer meget, meget langt tilbage, over et par år, stammer den fra et kemisk laboratorie, hvor DNA-sekvenser blev bygget rent kemisk.
Vi er i gang med Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram, og i dag der taler vi om syntetisk biologi, liv, hvor selve generne er skabt syntetisk, som Julius lige fortalte. Fra syntetisk liv er der ikke langt til at tænke kunstigt, altså helt menneskeskabt liv. Den her tanke om syntetisk eller fuldt kunstigt liv er for nogen måske lidt af et mareridt. Hvis du har det sådan, så er du ikke den eneste, og du er slet ikke den første. For over 200 år siden blev tanker i samme retning til et stykke klassisk litteratur. Forfatteren Mary Shelley var i eksil i Schweiz sammen med sin mand Percy Shelley og Lord Byron, begge to berømte digtere, og de boede på et lidt uhyggeligt slot. Vejret var mistrøstigt den sommer i 1816, så de underholdt hinanden med at fortælle uhyggelige historier. Triven var meget optaget af datidens videnskabelige fremskridt, for eksempel James Watts opfindelse af dampmaskinen, men også italienske Galvanis forsøg med at sætte strøm til døde kroppe for at få musklerne til at bevæge sig. Og det var nok en af grundene til, at Mary Shelley bidrog til uhyggen med en fortælling om videnskabsmanden Victor Frankenstein. Peter Mortensen er lektor på afdelingen for engelsk på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han fortæller her om Mary Shelleys værk.
Frankenstein er blevet på en måde blevet til en moderne myte, ikke? Vi kender den igennem utallige gengivelser fra film og tegneserier, og måske mest berømt James Whale's version fra 1931 med Boris Karloff som Frankensteins skabning. Men det er jo også en roman. Oprindeligt er det en roman. En kort roman, en spændingsroman, en lidt kringlet gyserroman. Victor Frankenstein, hovedpersonen, han er en slags elitestudent, som bliver indskrevet på et tysk universitet. Han er en rigtig nørd. Han bliver påvirket af nogle karismatiske undervisere, men han bryder ud af sit normale studie og begynder at gå sin egen vej, fordi han er interesseret i at prøve at se, hvordan naturen virker, og hvordan man kan kontrollere naturen efter eget ønske. Så han går til grænsen og går også over grænsen for, hvad man kunne gøre på det tidspunkt. Romanens oprindelige undertitel er The Modern Prometheus, den moderne Prometheus. Prometheus var den græske figur, som stjal ilden fra guderne og blev straffet for sin forbrydelse. Victor Frankenstein arbejder som besat. Han glemmer sin familie. Han burer sig ind i sit laboratorium. Han drømmer om at blive en form for menneskegud, der kan skabe liv. Problemet opstår, da det viser sig, at Frankenstein nok kan skabe liv, men han ved ikke, hvad han skal gøre ved det liv, han har skabt. Der er en krise i det øjeblik, hvor han ser sin skabning og forstår, at han faktisk ikke vil kendes ved skabningen. Han løber væk fra sit laboratorium, og resultatet bliver katastrofalt, fordi skabningen bliver vred på ham og giver sig til mere eller mindre systematisk at udrydde Victors familie. Så romanen ender sådan set med en form for sammenbrud som resultat af Victor Frankensteins skaberdrømme.
Er det hans forfængelighed, som Mary Shelley angriber på en eller anden måde? Altså det der med, at han vil gerne være en gud, det er for meget af det gode.
Det er i hvert fald et tema. Et andet tema, det er, hvad gør vi med den viden, vi har? Frankenstein har stor teknisk viden, stor teknisk forståelse, men han har ikke noget moralsk kompas, kan man sige. Han har ikke nogen langsigtet, kvalitativ plan for, hvordan han vil bruge sin kunden. Han ved reelt ikke, hvorfor han gør, som han gør. Han kan skabe liv, men han forstår grundlæggende ikke, hvad livet eller det gode liv går ud på. Så han er både en meget genial videnskabsmand, men også en slående, umoden og naiv person i alle mulige andre henseender. Han har dyrket viden og kunden, men han har ikke opnået nogen visdom. Han har bare været så absorberet i sine kemistudier. Og det er jo interessant for mig som humanist. Måske skulle han have taget et sidefag i filosofi eller videnskabsteori eller et eller andet i den stil. Men altså, man kan se romanen som udtryk for det, vi kunne kalde romantikkens kritik af den tekniske fornuft. Frankenstein forkaster sit ansvar, og han kan ikke forvalte de ting, som han er i stand til. Og Mary Shelley havde ikke profetiske evner, hun kunne ikke se ud i fremtiden, men det er alligevel en fortælling, som man ofte har koblet til mere tidstypiske spørgsmål om atomkraft eller global opvarmning eller genteknologi eller nanoteknologi. Hele det moderne projekt, som hendes roman kan hjælpe os med at tænke over. Vi er blevet som guder. Vi har fået utrolige kræfter. Vi har skabt nye betingelser for livet på jorden, og alle andre væsener lever på vores nåde og barmhjertighed. Men er vi vores opgave voksne? Er vi bevidste om, hvad vi foretager os? Vil vi tage ansvar for vores handlinger? Det er sådan nogle spørgsmål, som Mary Shelley stiller.
Kasper Friis talte med Peter Mortensen fra Aarhus Universitet om Mary Shelleys Frankenstein-figur. Og Julius, jeg går ud fra, at det ikke er første gang, du møder den her sammenligning mellem dit forskningsområde og så Frankenstein. Alle mine kollegaer har i hvert fald så næsten set skræmt ud bare ved overskriften syntetisk biologi. Så lad os prøve at starte med det her sådan omkring sikkerheden og det etiske i det her med at rode med selve livets kode. Hvad er det for nogle tanker og overvejelser, I gør jer, inden I går i gang med sådan et arbejde her?
Jamen, det er jo et helt reelt at tage det her emne op, og det er rigtig vigtigt at få det diskuteret, ikke? Nu kan man sige, at det meste af mit arbejde, det har foregået en lille bakterie, og det er en ret harmløs bakterie, så der er ikke sådan et had-kærlighedsforhold mellem skaber og organisme, som vi ser det i Frankenstein, heldigvis da. Det ville være et hårdt emne at skulle kæmpe med i laboratoriet. Men det er jo helt reelt, at man overvejer det rigtig grundigt og ser, hvad man skal gøre, hvordan man skal håndtere sin forskning og sin viden. Og det er da bestemt også et emne, som er blevet meget relevant, især over de sidste 10 år, hvor vi er blevet i stand til at modificere cellers genomer, altså hvad skal man sige, menneskecellers genomer, så vi faktisk kan begynde at lave små ændringer, og måske også i fremtiden lave større ændringer. Jeg er bestemt blevet konfronteret med Frankenstein mange gange. Typisk vil jeg sige i dag, at det er Jurassic Park, der tager over. Den der idé om, at man kan bygge noget, som engang var, og egentlig ser det ret sikkert ud, men så er der alligevel noget, man ikke har tænkt ordentligt igennem, og så bryder helvede løs, ikke? Det er jo præcis samme koncept som Frankenstein.
Ja, og det ville jo alt andet lige være træls at have meter høje dinosaurer rendende rundt i gaderne. Men man kan sige, måske med den seneste pandemi i baghovedet, så behøves størrelse jo ikke være afgørende for effekten på samfundet. Selvom en bakterie er lille, så er den jo, selvom den også er større end viruset, så kan de jo godt have udfordringer indbygget i sig.
Du er fuldstændig ret, og pandemien er jo et godt eksempel på det. Det er jo nok noget, vi ellers godt kunne glemme lidt, at vi siger, at vi har et sæt af en boks af sygdomme, vi kender til, og som vi er rigtig nervøse for, men vi ellers er vi ikke ofte udsat for at se nye sygdomme poppe op. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg i min forskningskarriere har stødt på før. Så det er jo meget interessant, at man kan se, at en ny sygdom dukker op, som den gør. Og så er det jo også, nu skal jeg ikke lyde alt for interesseret, men det er meget imponerende at se, hvordan en virus som den, vi har set, så kan lave nogle små ændringer og pludselig opføre sig ret anderledes. Vi har set nogle meget, meget små ændringer, der har fået den til at bevæge sig væsentligt hurtigere end dens forfædre. Så det er en rigtig god påmindelse om, at man skal være rigtig forsigtig her.
Hvad er det så for nogle muligheder, nogle håb, I har, når du siger, I godt, altså den store drøm, det er det her med at kunne indbygge en ny aminosyre i den her organisme. Hvad er det for nogle potentialer, det kunne have, hvis man sådan spejder langt ud i fremtiden og tænker, at noget af det her grundforskning og værktøjsopbygning, som man arbejder med nu, er lykkedes?
Altså på den meget korte bane kan man lave nogle helt simple ting, såsom at lave den der insulin, som Novo Nordisk producerer, vi kan lave den en lille smule bedre, fordi vi kan bygge noget nyt ind i den. Så det er, kan man sige, ikke særlig interessant rent akademisk, men i praksis er det utrolig spændende, at man kunne gøre det. Så man får et andet niveau af kontrol over det, man bygger. På længere sigt kan vi forestille os, at vi begynder at producere nye, de hedder stadig proteiner, fordi de bliver bygget på samme måde som proteiner, men deres struktur er noget, vi ikke kan sammenligne med proteiner. Så det vil være for eksempel, at man kunne bygge en plastikpolymer eller en plastikmolekyle. Så vi kommer til et stadie, hvor bakterier kan producere alle mulige forskellige materialer, som vi ellers ikke forbinder med naturlige materialer. Der er nærmest kun fantasien, der sætter grænser der, hvordan man vil bygge det. Og det, så længe man arbejder i bakterier, er jo ikke noget med, at vi giver dem superkræfter, og så begynder de at inficere os og styre verden. Vel, det er et spørgsmål om, at de i stedet for at producere insulin, så producerer de et andet molekyle.
Og det er jo så netop det, sådan tilbage til den her sikkerhedsting. Hvordan kan man kontrollere, at den slags bliver i sådan en organisme, at de her nye syntetiske gener ikke bevæger sig ud ukontrolleret i livet?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et emne, som er begyndt at få meget momentum og meget opmærksomhed. At man siger, jamen nu har vi modificeret en bakterie, og den kan gøre, som vi vil, og det er rigtig fint, men hvad nu, hvis det er hoppet over i en anden organisme? Og det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Altså faktisk, og det virker en lille smule omvendt, men faktisk, så er det arbejde, jeg arbejdede med i Cambridge, er jo netop en måde at styre det her på. For den organisme, vi byggede der, eller den ændring, vi lavede i bakterien, gjorde, at bakterien pludselig ikke snakkede samme sprog som alle andre organismer rundt om den. Og det vil altså sige, at når vi putter et nyt gen, skal vi for eksempel sige resistens mod et bestemt antibiotikum. Hvis vi putter sådan et gen ind i vores bakterium, og det gen så bliver overført til en anden bakterie, så vil det andet bakterie ikke forstå det, fordi de snakker forskellige sprog. Og det er her, biologien ellers snakker nærmest det samme sprog inden for alle de arter og alle de organismer, vi kender til. Og det er utrolig spændende, at vi nu for første gang har en organisme, hvor vi har et sprog, der er anderledes.
Som faktisk ville kunne give et højere niveau af sikkerhed inden for den her sådan biotekniske forskning på den noget længere bane.
Ja, altså det virker jo lidt omvendt, for det er syntetisk biologi, og det er en bakterie, vi har modificeret i laboratoriet, og vi har gået rundt og ændret på dens DNA. Men faktisk vil jeg påstå, at den er meget sikrere at arbejde med bagefter, fordi den ikke kan sprede det til andre organismer omkring sig.
Det her var alt, hvad vi kunne nå i dagens program. Julius Fredens, forsker i syntetisk biologi ved Singapore National University. Mange tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi jeg måtte være med. Det var rigtig sjovt.
Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram, og alle hverdage tager vi et nyt emne op. Du kan skrive til os, hvis du har ris, ros eller forslag til programmer. Det gør du ved at sende os en mail på kraniebrud@radio4.dk. Og husk, at du kan lytte til det her og alle vores andre programmer på podcast, enten på Radio 4's hjemmeside i appen, eller der, hvor du ellers finder podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.